Saudara-saudara, hari ini kita akan bahas tema yang masih sama, yaitu belajar tentang buku Roma. Ini bagian yang kedua, pasal 5. Ya. Minggu lalu Aad sudah bicara soal benefit daripada, akibat daripada kita dibenarkan oleh Tuhan, kita mempunyai perdamaian dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, kita yang bermusuhan sama Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan, kita punya akses, punya cara atau punya satu relasi hubungan pada Tuhan, dan kita punya pengharapan yang luar biasa sekali. Pengharapan yang hidup oleh karena kita sudah, dosa kita sudah dibereskan oleh Tuhan, kita tidak bermusuh lagi sama Tuhan. Saudara-saudara, sekarang bagian yang kedua ini Paulus melanjutkan memperjelas lagi hubungannya. Apa hubungannya bagian yang pertama dengan bagian kedua ini, saudara-saudara? Hubungannya adalah karena ini masih berhubungan dengan bicara akibat daripada pembenaran oleh iman. Maka bagian kedua ini dia jelaskan tentang betapa kuasa Yesus Kristus itu bekerja pada akarnya masalah, yaitu soal dosa yang terjadi pada kehidupan Adam, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu merupakan sesuatu yang jadi dasar kemenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sudah tidak di bawah murka oleh Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan Yesus memberi jaminan bagi kita bahwa dia adalah bisa melakukan atau mengalahkan kuasa dosa yang prinsipal dari Adam, saudara-saudara. Nah, hari ini bagian ini adalah satu topik yang termasuk sulit dalam Alkitab karena ini berbicara tentang creation, bicara soal history, dan berbicara tentang kehidupan kita yang dihubungkan dengan seseorang, yaitu Adam. Ketika saya bersaksi sama seseorang, lalu kemudian kita berdiskusi, it doesn't make sense bagi dia. Itu bagi dia itu nggak ada hubungannya. Saya berdosa, lalu kemudian hubungannya dengan Adam berdosa, itu nggak ada hubungannya. Dan lalu kemudian, lalu Yesus mati, lalu untuk saya, nggak ada hubungannya bagi saya. Ya. Meskipun sudah dijelaskan, dia bilang, dia nggak mau masih tetap ambil keputusan, it doesn't make sense. Ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang harus bekerja menolong meyakinkan dia, saudara-saudara. Tapi itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ini satu topik yang dari segi prinsip theological dan kebenaran, ini adalah satu konsep yang sangat-sangat penuh dengan struggling, pergumulan bagi orang-orang yang dunia, saudara-saudara. Ya, karena itu dihubungkan. Tapi biarlah kita belajar dari ini karena ini konsep yang sangat bagus sekali. Tapi biar sebelum saya menjelaskan konsep ini, saya ingin memberitahu sama saudara-saudara bahwa konsep ini adalah kehidupan sehari-hari yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, konsep ini bagi orang Asia itu gak terlalu banyak masalah, saudara-saudara. Bagi orang Barat itu ada masalah sedikit karena dia kurang begitu mengerti. Tapi ketika dijelaskan mungkin dia akan lebih mengerti, lebih bagus. Bagi orang Asia, konsep misalnya sepertinya representatif sebagai wakil, dia mewakili, jadi dia punya hak untuk berbicara. Misalnya bagi orang-orang pernikahan gaya-gaya orang Eastern, gaya-gaya orang Timur itu, ya biasanya orang tua yang memilih. Kita ingat zaman dulu, kalau saudara baca buku Siti Nurbaya zaman dulu dan sebagainya zaman dulu, itu biasa kawin mengawinkan dengan bahwa ketika anak lahir, lalu sini tetangga lahir, ya sudah. Orang tuanya memberikan jodoh, mewakili anaknya, kita akan menikah. Ya, namanya dijodohkan. Dan itu banyak terjadi di dunia Indonesia, di dunia Asia, dan di dunia Chinese. Dan itu biasa terjadi. Jadi konsep mewakili bagi orang Eastern itu udah gak terlalu banyak masalah. Seperti itu. Bahkan dalam Alkitab, saudara tahu bahwa Yusuf itu yang memilih jodohnya adalah Firaun. Ya. Karena Yusuf dibawa Firaun, ya, karena dia pimpinannya, lalu Yusuf memberikan dan Yusuf menerima. Gitu. Dia gak menolak. Ya. Dan Abraham meminta pembantunya mewakili dia untuk memilih jodohnya. Jodoh dari anaknya, ya, si Ishak. Ya. Dan ketika Rahel dipilih dan Ishak menerima. Ya. Jadi konsep, ya, Rahel atau Rebeka ya, saya lupa itu. Jadi ya, Rebeka bahasa Indonesianya apa ya? Oh, Beka ya, Beka. Ya, Beka maksudnya. Ya, Rebeka saya lupa ya. Jadi konsep ini untuk orang Asia itu enggak terlalu banyak masalah, Saudara. Ya, dan kita bisa menerima, ya. Tapi kalau konsep tim orang Barat itu diwakilkan itu namanya dari segi hukum. Ya, dia misalnya hukum dia ada masalah lalu ini dia kasih satu lawyer lalu dia yang memberikan khususnya tanggung jawab semuanya represent. Jadi apa yang dikatakan dia itu bagian daripada orang yang dimana mewakili si hukum tersebut, saudara-saudara. Dalam dunia hukum dan juga dalam dunia pemerintahan seperti ini. Presiden Soeharto pinjam uang. Ya, ketika dia pinjam uang sama Bank Dunia yang khususnya di sama negara lain juga pinjam. Ketika Presiden Soeharto diturunkan lalu ganti Habibie yang hanya sebentar, Habibie melanjutkan. Lalu ketika terpilih Gus Dur, pemerintahan Gus Dur, Indonesia, pemerintah Indonesia juga berhutang. Ketika Presiden Megawati, sama. Hutangnya itu zaman Soeharto dibawa terus. Lalu kemudian digantikan oleh SBY selama 10 tahun, sama. Dan karena pemerintahan tanda tangan itu atas nama rakyat Indonesia, jadi Indonesia juga, rakyat Indonesia, semuanya atas yang terlibat di bawah namanya pemerintah Indonesia, itu kena dampak hutang. Sekarang Jokowi juga sama, hal yang sama. Presidennya nanti juga yang baru, kalau Jokowi lagi terpilih, sama. Kalau seandainya Prabowo terpilih, sama. Jadi gak bisa, itu diteruskan. Ya. Nah, saudara-saudara, konsep ini dijelaskan oleh Paulus, karena supaya untuk kita mencelikan mata kita, untuk mengerti betapa dahsyatnya dosa itu, dan betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Adam membawa dosa. Di dalam Adam ada dosa, ada kematian. Dan dalam Kristus Yesus ada kasih karunia. Allah memakai Yesus Kristus memberikan kasih karunia yang begitu melimpah dalam kehidupan kita di dunia ini, saudara-saudara. Jadi ketika saudara tidak mengerti konsep ini, saudara akan susah untuk mengerti ayat-ayat berikutnya. Tapi ketika mengerti konsep ini, saudara akan bisa mengerti perbandingan ini. Dan mata saudara akan terbuka dan wow. Dan saudara akan menikmati, akan bergairah sebagai anak Tuhan. Sesuatu yang indah, sesuatu yang beautiful. Sesuatu yang mungkin saudara kurang pernah pikirkan. Masalah kekristenan adalah karena mereka tahu tetapi tidak menjalaninya, atau mereka tidak tahu banyak tentang hal yang kebenaran dalam Alkitab, tapi juga mereka tidak menghidupkannya. Jadi pasal 5 ini menunjukkan benefit dari justifying by faith dan bagian dalam hal ini, akibatnya. Lalu dihubungkan. Lalu kemudian pasal 6, 7, dan 8 itu adalah orang bagaimana menghidupkannya. Jadi pasal 5 bagian terakhir itu khususnya, itu ayat terakhir berhubungan dengan pasal 6. Karena ayat itu berkata, ayat terakhir pasal 5 berkata, di mana kasih karunia berlimpah-limpah, maka kita mendapatkannya, di mana dosa itu berlimpah-limpah atau makin besar, kasih karunia itu begitu besar sekali. Jadi orang berpikir bahwa kalau gitu kita enak bermain dosa kalau gitu. Makanya pasal 6, saudara-saudara. Jadi ini adalah bagian sebelum kita masuk ke minggu depan berbicara tentang struggling of your life, yang kehidupannya. Tapi kita harus tahu ada dua sebab kenapa orang Kristen itu adalah gagal dalam kehidupannya. Yang pertama adalah karena dia tidak tahu the power, tidak tahu apa yang kuasa Yesus Kristus lakukan dalam hidup kita. Yang kedua adalah mereka tidak tahu atau mereka hidup di dalam perbudakan dosa oleh karena kenikmatan dibohongi oleh dosa itu, ditutupi oleh dosanya. Sehingga ketika mereka meskipun tahu kebenaran, tapi tahu tentang apa yang diajarkan, tapi mereka masih menikmati dosa karena based on atas kekuatannya sendiri. Nah mari kita lihat bagian ini, saudara-saudara, bagian yang begitu indah sekali. Kiranya Roh Kudus mencelikan mata rohani kita berbicara tentang kasih karunia Allah yang begitu besar dalam Kristus Yesus. Adam, dalam Adam bawa kematian. In Adam we have death, mati. Dalam Kristus ada kehidupan. Lihat ayat 12, saudara-saudara. Ayat 12 sampai 14. Ya. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Lihat, saudara-saudara. Ini yang dalam dunia teologi yang disebut namanya dosa yang diperhitungkan atau dosa yang namanya itu adalah imputed, diperhitungkan. Nats ini berkata ayat 12 sampai 14 berbicara tentang khususnya Adam. Berbicara tentang dosa asal usulnya. Kenapa kita bergumul terus dengan dosa? Ayat 12 dan 14. Lalu kemudian ayat ke-15 sampai ke-19. Di situ nanti dilihat tentang Yesus Kristus. Bagaimana kasih karunia dalam Yesus Kristus diberikan bagi kita. Lalu kemudian ayat 19, ayat 20 sampai 21. Berbicara bagaimana itu harusnya. Kasih, anugerah Allah itu yang memerintah dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah coba perhatikan ayat 12 dan 14. Ya. Lihat ayat 12, saudara-saudara, tentang bagaimana dosa itu berkuasa atas kehidupan kita. Ayat itu berkata, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu berbicara soal Adam. Itu berarti bahwa Alkitab berbicara tentang percaya, bahwa Yesus percaya dan Yesus juga mengutip bahwa Adam dan Hawa dan Yesus juga, apa yang kalau Yesus percaya bahwa manusia pertama Adam dan Hawa, itu berarti it doesn't matter apa yang dikatakan orang, kita percaya juga soal penciptaan. Dan Paulus juga mengatakan hal yang sama. Itu berarti bahwa tidak ada orang di planet-planet yang lain, itu tidak ada. Ya. Implicit daripada bagian ini, saudara-saudara. Ya. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu maksudnya Adam. Dan oleh dosa itu juga maut atau death. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara perhatikan dalam nats ini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Kata di situ, kata bentuk past tense. Jadi untuk menunjukkan ada relasi hubungan antara manusia yang pertama yang telah masuk, yaitu Adam yang berbuat dosa, lalu kita juga berbuat dosa. Ini yang menarik. Coba perhatikan ayat 12, saudara-saudara, ya. Di situ dikatakan, so that spread to all men because all sin. Ya, semua sudah berbuat dosa. Jadi dengan kata lain, firman Tuhan menghubungkan yang disebut namanya sama seperti Adam jatuh dalam dosa. Di dalam Adam jatuh dalam dosa. Lalu kemudian kita juga berdosa. Dosanya tidak sama seperti dosa Adam yang ambil buah. Tetapi saudara-saudara, kita semua berdosa untuk menunjukkan bahwa ini yang disebut namanya representatif, pewakilan. Apa buktinya? Seperti pertanyaannya kalau gitu, apa buktinya? Bahwa kita diwakili oleh Adam dan sekarang kita juga kita berdosa. Ya, apa buktinya? Apa buktinya? Lalu perhatikan ayat 15 buktinya. Ya. Ayat 13 maksud saya. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ayat ini berkata bahwa hukum Taurat itu zaman Musa. Waktu zaman Musa, baru orang Israel itu tahu bahwa, oh ini dosa, saudara-saudara. Bukan berarti tidak ada dosa, tapi disebut dosa bahwa mereka tahu itu adanya dosa, saudara-saudara. Contoh yang paling menarik misalnya seperti ini, ya. Sebelum orang penemu misalnya hukum Archimedes atau gravitasi atau hukum apa saja, kita tahu itu sudah ada. Tapi ketika ketemu baru kita tahu, oh itu sudah terjadi, betul kak saudara-saudara. Jadi sebelumnya itu memang sudah ada. Tapi ketika hukum itu ada, baru kita tahu, oh ini namanya hukum Archimedes. Nah dalam Alkitab dikatakan bahwa, Paulus berkata bahwa sebelum ada hukum Taurat, mereka itu tidak disebut dosa. Kejahatan, penyelewengan, dan segala macam itu. Ya. Bukan berarti tidak ada. Tapi ketika itu hukum Taurat diberikan, mencelikan mata mereka tentang kebobrokan hidup mereka. Orang Israel melihatnya lain. Orang Yahudi atau orang-orang Israel melihatnya itu adanya hukum Taurat sampai sekarang untuk menyelamatkan mereka. Tapi Alkitab enggak berkata sedemikian. Hukum Taurat diberikan untuk memberitahu sebagai cerminan bahwa kita orang berdosa, bahwa kita bobrok, bahwa kita tidak sanggup, bahwa kita tidak mampu. Lalu kemudian ayat 14, lalu buktinya dijelaskan lagi. Karena itu, dari zaman Adam sampai zaman Musa, meskipun itu tidak disebut namanya dosa, tapi dosa itu sudah ada. Apa buktinya? Ayat 14, buktinya adanya kematian. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan sama, dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam. Jadi dalam nats kita dikatakan dari Adam sampai Musa ada kematian. Meskipun dosanya tidak sama seperti Adam lakukan sama Hawa lakukan, yaitu dengan tidak taat melakukan makan buah. Ya. Untuk menunjukkan bahwa kita orang yang berdosa. Apa yang dilakukan Adam untuk menunjukkan bahwa menunjukkan Adam sebagai representatif yang pertama, ya, orang yang pertama, dan kita juga orang akhirnya berdosa. Ada kematian menunjukkan bahwa kita itu diwakilkan atau diperhitungkan. Itu berarti ada dosa dalam kenyataan hidup, kita juga berbuat dosa, saudara-saudara. Kenyataan hidup kita juga berbuat dosa dalam kehidupan. Anak lahir tidak perlu diajar untuk berbohong, tidak perlu diajar untuk berpikir yang kotor, tidak perlu diajar mencuri, tidak usah mengajar melawan, tidak usah dikatakan dia bilang no. Baby, saudara tidak perlu ngajar kata no, dia akan bisa no sendiri. Gak ada yang mengajar baby. Dan kita tahu itu. Jadi nats kita mau kasih tahu bahwa, tapi nats kita tidak berbicara tentang aktivitas dosa, tapi mau kasih tahu semua mati. Karena semua mati itu berarti setiap orang berdosa. Dan Paulus tidak berbicara tentang practical sin, tidak. Tapi berbicara tentang dosa sebagai power yang dari Adam, yang nanti pasal 6 dilanjutkan lagi. Nah, saudara-saudara, ketika berbicara seperti ini sangat menarik. Kenapa ayat ini diberikan? Kalau saudara tidak mengerti, nanti akan susah pada bagian berikutnya. Karena ayat ini berbicara seperti ini. Adam jatuh dalam dosa. Dan kita di dalam Adam juga jatuh dalam dosa. Dan sama kenyataannya. Ya. Karena Adam, ya, nanti ayat berikutnya, karena kita mati, maka kita diperbudak dengan dosa. Kita di bawah penghukuman. Karena di bawah judgment ada penghukuman. Karena di bawah penghukuman ada murka daripada Tuhan. Lihat gak, saudara-saudara? Terus menerus. Ya. Ayat berikutnya berbicara tentang Yesus Kristus. Karena ayat 15 bagian terakhir ada Adam sebagai tipe yang nanti, yaitu yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, Adam kedua. Yang dalam 1 Korintus 15 disebut Adam kedua. Jadi dalam Adam kedua, lihat representatifnya yang ayat berikutnya, saudara-saudara. Dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus sama dengan Adam. Yesus Kristus, dia diberikan untuk kita. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam Yesus Kristus. Di mana dia mati di kayu salib. Di mana dia mati di kayu salib, menanggung semua dosa manusia, lalu dia bangkit kembali. Dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan, yang makanya konsep dibenarkan. Dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan dan ada kehidupan, tidak ada penghukuman. Lihat gak, saudara-saudara? Jadi ketika saudara mengerti konsep Adam, karena dalam Adam kita berbuat dosa, dan dosa ada kematian, kematian ada penghukuman, penghukuman berarti ada keterpisahan dengan Tuhan, berarti bahwa kita dikontraskan, khususnya nats itu dikontraskan dengan Yesus. Jadi ketika mengerti ayat 12 dan 14, saudara akan mengerti ayat semuanya. Dan saudara akan menghargai, lebih menghargai tentang kasih karunia Tuhan. Yang begitu luar biasa sekali. Susah bagi orang untuk menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau saudara tidak menyadari diri saudara orang berdosa. Nah, enggak ada. Enggak ada. Kalau saudara merasa dirinya baik, tidak bersalah, susah untuk menghargai. Tapi ketika saudara melihat, meskipun diri saudara berkata dosanya tidak sama seperti Adam, saudara tidak berbohong, mungkin tidak berbohong terus-menerus, tidak berzina, bekerja bagus, mendidik anak dengan bagus, membiayai anak, atau saudara berkuliah, saudara bekerja, tidak berzina, tidak berbohong, tidak korupsi yang besar-besaran. Tetapi Alkitab berkata, engkau mati. Karena mati itu menunjukkan dosa itu begitu menguasai dan mengalahkan hidup kita. Itu poinnya, saudara. Ketika seseorang mati, itu berarti semua orang itu berbuat dosa. Dan itulah sebabnya ketika orang mau mati, itu lebih mudah untuk bertobat, saudara. Karena dia melihat kebobrokannya. Biar saya cerita. Suatu saat, seseorang yang saya ditelepon dari seseorang untuk datang ke tempatnya. Lalu kemudian berbicara, ngomong. Ternyata dia kena ada kanker. Kanker yang terakhir. Dia pengen ada pendeta datang. Dan di saat-saat terakhir itu, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, I want to return God. Saya mau kembali pada Yesus. Dan di saat seperti ini, kematian menyadari hidup saya. Betapa brengseknya hidup saya. Lihat, saudara. Dan ketika hidup gagah, no. Dan masih mengeraskan hati. Tapi ketika roh Tuhan bekerja, menjamah seseorang, mencelikan matanya. Sama seperti Zakheus. Dia bukan penzina, bukan pembunuh. Tapi dia hamba uang. Dia cinta uang. Dia tahu dia butuh Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan bekerja, dia membuka hati. Dia menghargai. Kenapa? Karena dia sinner. Jadi nats kita, saudara-saudara, sangat menarik. Jadi kalau ayat 12 dan 14 ini, sampai 12 sampai 14 ini tidak dimengerti atau saudara masa bodoh, saya bilang, oh saya orang ya saya biasa, gak ada hubungannya sama Adam, akan susah menghargai ayat-ayat berikutnya. Tapi ketika saudara melihat ini dan melihat betapa bobroknya kita, dosanya kita, sama seperti Adam, lalu kita juga mati dan hancur di bawah penghukuman. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Dan di situ Yesus diberikan untuk kita, saudara-saudara. Makanya ayat ke-15 dimulai dengan ayat 14 bagian terakhir, di situ dikatakan, ya, who was a type of the one who was to come. Jadi ayat 14 bagian terakhir dikatakan, Adam adalah tipe. Adam sebagai tipe, yaitu diwan, seseorang nanti yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Lalu dijelaskan dalam ayat 15 sampai dengan ayat 19. Dijelaskan. Seperti apa Yesus Kristus itu dikontraskan sedemikian rupa, ya, untuk menunjukkan betapa kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi fokusnya, saudara-saudara, ayat 15 sampai dengan ayat ke 17 itu berbicara tentang grace, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian ayat ke 18 sampai 19 bahwa satu pribadi kebenaran Yesus Kristus yang membawa kita kemenangan. Lalu ayat 20-21, kita bersama dengan His grace itu memerintah in our life, saudara-saudara. Begitu indah, saudara-saudara. Coba lihat, kita lihat ayat 15 sampai ke 17 ini, saudara-saudara. Lihat tentang kasih karunia Allah yang Tuhan berikan. Dikontraskan Adam dan Yesus Kristus. Pribadi yang berbeda. Saudara lihat apa yang dilakukan Adam, apa yang dilakukan Kristus, dan result, hasilnya. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Lihat. Ya. Saudara lihat di pertimbangan. Adam, apa yang dilakukan? Yesus Kristus, apa yang Kristus lakukan? Lalu kemudian lihat hasilnya. Sekarang lihat. Kasih karunia Allah yang diberikan untuk kita melalui Yesus Kristus. Ayat ke 15 sampai 17. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Lihat, saudara-saudara, dikontraskan. Ya. Dikatakan, Adam membawa kematian. Pelanggaran Adam, apa ketidaktaatan Adam, membawa kematian, kehancuran, perbudakan. Tapi nats kita berkata, Yesus Kristus, kasih karunia yang Allah berikan dalam Yesus Kristus, di mana Dia mati dan bangkit untuk kita, dikatakan di situ, tidak membawa kematian. Adam, pelanggaran Adam membawa kematian, kuasa maut. Jauh lebih besar kasih karunia yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ada kehidupan. Dalam ayat 15 sampai 17 berkali-kali tentang kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. The grace of God. The grace of God, kasih karunia Tuhan yang besar. Dan itu dihubungkan dengan sama dengan kasih karunia dalam Yesus Kristus. Itu sama poinnya. Mau dikatakan bahwa Tuhan Allah memberikan Yesus Kristus, di mana Dia datang lalu menjelma jadi manusia dan mati di kayu salib untuk kita. Itu besar, kasih karunia besar. Tidak bisa bandingkan. His grace overpower that. Wow, saudara-saudara. Kasih karunia-Nya lebih besar daripada apa yang Adam lakukan. Lebih besar daripada kematian. Ayat itu berkata, jauh lebih besar. Wow, saudara-saudara. Ini membuat kita lihat. Ya, seharusnya layak untuk mati, dimurkai Tuhan, dihukum, hidup dalam terpisahan. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Itulah sebabnya grace, kasih karunia. Saudara tahu apa artinya grace, kasih karunia? Artinya ini seperti ini, saudara-saudara. Manusia itu tidak layak untuk menerima. Layaknya itu menerima kematian. Layaknya menerima penghukuman. Grace itu Dia tetap memberikan. Itu, saudara-saudara. Kita tidak layak untuk menerima
Karena kita mati dalam Adam, karena kita berdosa, kita akan dihukum, dimurkai. Tapi grace diberikan, Tuhan memberikan karena kasihnya pada kita, itu grace. Grace, kasih yang Tuhan berikan tidak melihat kita. Anugerahnya yang begitu besar untuk kita. Wow, saudara-saudara, kiranya konsep ini masuk dalam hidup kita. Karena konsep ini akan dibangun untuk kehidupan sehari-hari. Ketika saudara berelasi dengan satu sama lain. Ketika saudara membina hubungan dalam pernikahan. Ketika saudara membina hubungan dengan sesama. Grace. Ini jadi dasarnya, saudara-saudara. Tapi ketika saudara mengerti konsep ini yang begitu luar biasa. Grace diberikan di tengah-tengah kita seperti Adam yang mati. Dihukum jauh. Tapi Tuhan kasih anugerahnya dalam Yesus Kristus. Dengan mati di kayu salib. Bahkan dikatakan dalam pasal-pasal sebelumnya. Tuhan Allah membenarkan kita. Kita bukan lagi orang yang berdosa dalam Adam. Wow, saudara-saudara, begitu indah konsep ini. Karena Paulus begitu melimpah hatinya, dia belum puas. Firman Tuhan menjelaskan dalam ayat 17, lihat ayat 17, saudara-saudara. Kasih karunia tidak berseimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 16. Tidak seimbang. Satu buat penghakiman tapi Tuhan menyatakan pembenaran. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Yesus mati. Kita dibenarkan. Karena iman. Dan itu anugerah semata-mata, saudara-saudara. Yang Tuhan berikan. Tidak seimbang. Dari mana ada konsep itu? Enggak ada. Karena God full of grace. Kasih karunia yang melimpah, yang besar. Jadi tekanan ayat 15-17 ini berbicara tentang His grace over power. Kasihnya itu berkuasa. Lebih besar daripada dosa-dosa saudara. Dia tidak memandang melihat. Karena dia lihat Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Lalu ayat 17, saudara-saudara. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa satu orang. Jadi karena dosa Adam berkuasa kematian, berkuasa semuanya. Sampai sekarang kita mati. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup. Dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ketika, saudara perhatikan dalam ayat ini. Satu orang membuat banyak orang hidup dalam kematian. Lalu dihubungkan dengan Yesus. Kita sudah dibenarkan. Dan orang yang menerima kebenaran ini dikatakan di situ, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena Yesus Kristus. Jadi ayat ini mau berkata, saudara-saudara, kita yang menerima kasih karunia yang melimpah dalam Yesus Kristus, kasih karunia Allah yang dalam Yesus Kristus itu diberikan bagi kita. Kita bisa memerintah. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena Yesus Kristus.
Nanti dijelaskan lagi dalam ayat 21, nanti dijelaskan lagi dalam ayat pasal 6 dan selanjutnya, saudara-saudara. Karena ini pergumulannya memerintah. Who ran your life? Memerintah. Dalam Adam yang memerintah itu adalah Yesus, ada dosa, kematian. Sekarang dalam Yesus Kristus, kita yang sudah menerima kasih karunia yang melimpah dan sudah dibenarkan, ayat itu berkata, we reign in life through Jesus Christ. Kita memerintah dalam hidup ini, dalam Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, kalau dalam Adam itu ada kematian, kekalahan, perbudakan, sekarang kita yang sudah menerima kelimpahan dalam kasih karunia dan sudah dibenarkan, itu dikatakan we reign in life. Kiranya mata rohani sudah dicelikan, mengerti. Bukan karena kekuatan saudara, bukan karena latihan saudara, bukan karena kemampuan dan tekad, tapi karena kita bisa reign in life karena kasih karunia, karena sudah dibenarkan yang begitu melimpah, Tuhan memampukan kita, saudara-saudara. Kasih karunia yang melimpah. Lalu dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Tentang kebenaran Kristus. Ayat 18-19. Kebenaran Kristus. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran. Semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi yang tadi ditekankan bahwa His grace itu mengatasi lebih besar, lebih unggul, lebih berkuasa daripada akibat dosa Adam. Yang kedua ini menekankan tentang kebenaran Kristus itu lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh Adam. Adam membuat kita mati penghukuman. Kebenaran Kristus Yesus yang hidup. Dan dia tidak melakukan dosa. Beda dengan Adam. Dia menyerahkan hidupnya. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dia dijadikan dosa. Tidak berbuat dosa. Ketika dia di kayu salib. Dijadikan dosa, di mana semua dosa dipikul oleh dia. Dia orang benar untuk kita orang yang berdosa. Itulah sebabnya dikatakan di situ, oleh karena ketaatan Kristus kita dibenarkan. Jadi indah sekali, saudara-saudara. His grace, anugerah yang begitu melimpah besar mengalahkan dosa, kematian. Kebenaran Kristus itu mengalahkan apa yang dilakukan oleh Adam. Sehingga kita bisa reign in life. Makanya ayat berikutnya bicara soal reign in life. Melalui kasih karunia Tuhan. Tadi sudah dijelaskan dalam ayat 17. Lalu dia jelaskan lagi. Ayat 20 dan 21. Berhubungan dengan konteksnya. Berbicara tentang hukum. Ya. Hukum Taurat membuat seseorang itu tahu bahwa dirinya orang berdosa. Semakin dia lakukan, semakin tahu bahwa dia tidak bagus. Semakin kita sadar. Lihat peraturan-peraturan di Victoria menunjukkan bahwa kita gak benar. Kita melewati lampu merah, parkiran kita gagal. Ya. Siapa yang di sini sebagai lalu lintas driver yang sangat bagus yang nggak pernah kena tiket, angkat tangan. Ya. BK nggak pernah, katanya belum. Ya. Ya. Kasih tepuk tangan untuk BK yang nggak pernah ya. Ya. Tapi kita tahu, saya ingat baru berapa kali saya waktu tahun 2000-an saya pas datang ke sini, lalu kemudian pas pindah tempatnya di sini, ya karena diskusi sama mahasiswa-mahasiswa segala macam, kan di belakang itu ada gratis 1 jam, saudara-saudara. Ya saudara-saudara, tahu-tahu dapat, wah dapat, aduh, ya terus dapat. Ya. Saya bilang minggu depan saya nggak akan dapat, ya. Keasikan ngobrol, dapat lagi, aduh, dapat lagi, aduh. Ya. Pertama kasih tahu semu, berapa kali udah dapat, aduh, kasih tahu nggak ya, kasih tahu nggak ya, aduh. Ya, oh, saudara-saudara, untuk menunjukkan betapa membuat kita nggak bagus, itu yang terjadi, dosa seperti itu, saudara-saudara. Hukum Taurat seperti itu, mencelikan. Makanya di situ dikatakan semakin hukum Taurat itu mencelikan dosa kita, semakin dosa itu bertambah-tambah, semakin kasih karunia bertambah-tambah. Semakin artinya dosa kelihatannya makin besar dan kasih karunia itu tentang kebutuhan kasih karunia itu makin bertambah. Dan kasih karunia itu bekerja dengan hebat. Lalu diakhiri dengan ayat 21. Dengan seperti ini, saudara-saudara. Lihat, ya. Lihat ayat 21. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Lihat ayat itu, bahasa Inggrisnya sangat bagus. Sin reign in death, grace also my grant through righteousness, leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. Reign through righteousness, itu siapa? Yesus Kristus. Grace, kasih karunia itu memerintah dalam Kristus Yesus. Dan kita yang memilikinya, mendapatkannya, itu bisa memerintah, saudara-saudara, mengalahkan dosa. Itulah sebabnya pasal 6 berbicara tentang kehidupan dosa sehari-hari. Jadi kiranya kita mengerti ini dan melihat His grace yang begitu besar, kebenaran Kristus yang begitu besar, berkuasa mengalahkan dosa. Dan His grace yang membuat kita bisa berkuasa atas hidup ini. Sehingga kita bisa living by grace. Dan banyak orang Kristen hidup living by grace. Dia tahu istilah itu, tapi tidak menghidupkannya. Dan kalah dan hidup di dalam pergumulan dosanya. Bergumul dengan iri hati, bergumul dengan perbudakan kebiasaan, bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan dosa yang membuat dia diperbudak kematian, yang terpisah dengan Tuhan dan jauh dan tidak mampu lagi. Ayat ini mau berkata, there is good news. Good news adalah bahwa His grace overpowers sin. Itu, saudara-saudara. His righteousness conquers sin. Sehingga kita reign by His grace, living by grace. Bukan berarti kita sempurna, tidak ada dosa sama sekali. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita bisa menang. Tidak diperbudak lagi dengan dosa, saudara-saudara. Dan minggu berikutnya, besok, berbicara tentang how, bagaimana kita bisa menang, bagaimana orang yang dibenarkan Tuhan bisa hidup dalam kemenangan. Itu pasal 6, pasal 7 pergumulan, dan pasal 8 pekerjaan Roh Tuhan dalam hidup kita. Tapi ayat ini satu kebenaran yang luar biasa. Dan banyak orang yang berkata, saya tidak mampu, saya tidak dapat, saya tidak bisa. No, you are wrong.
Engkau dibohongi dengan dosa di dalam Adam. Kalau dosa di dalam Adam, yes, seperti itu.
Tapi kita sudah dalam Yesus Kristus berbeda. Berbeda, saudara-saudara. Sehingga we can reign in life by His grace yang menguasai kita. Karena ini hari ibu, saya ingin tutup cerita tentang satu ibu, satu wanita yang dalam Alkitab yang luar biasa sekali. Dia seorang pelacur. Namanya Rahab. Rumahnya besar dekat tembok Jericho. Jadi kalau itu besar dan dekat tembok Jericho, dan berarti dia bisnisnya lancar, bagus. Sangat lancar. Dan tempat bagus, lancar, besar, dia terkenal. Pelacur.
Berapa ratus kali dia berhubungan seks tidak disebutkan. Tapi karena dia punya rumah yang besar, itu berarti bisnisnya maju dan dia kemungkinan cantik.
Sebagai seorang pelacur, berkali-kali, kita gak tahu beratus kali laki-laki meniduri dia, gak tahu. Kita bisa bilang dia gak bagus di mata masyarakat. Tapi suatu saat, ketika dua pengintai datang, dia mempercayakan diri pada Tuhan. Dia percayakan diri sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan Allah Abraham, Allah Israel. Saya mau percaya. Ingat aku kalau nanti masuk. Dan singkat cerita, Rahab diselamatkan, Jericho hancur. Dia selamat. Ini orang Kanaan. Tapi kasih karunia Tuhan diberikan padanya. Dia beriman pada Tuhan. Dia mempercayai dirinya kepada Tuhan. Lihat ayat 17, saudara-saudara. Ayat 17 di situ dikatakan, kasih karunia yang melimpah dan kita yang sudah menerima kebenaran. Menerima. Ini yang buat beda. Ayat 1 dan 2 bicara justify by faith. Menerima access by faith. Jadi ini menerima. Lihat saudara-saudara. Menyambut kasih karunia Tuhan. Dia menerima. Dia tahu dirinya gak layak. Dan dia serahkan hidupnya masa depannya.
Apakah orang seperti ini bisa menikah? Dia gak memikirkan. Dia tidak memikirkan. Dia tidak memikirkan mau menikah atau tidak. Tapi dia embrace God yang penuh kasih karunia. Yang mengampuni dia.
Yakobus pasal 2 menyebutnya dia melakukan iman dengan perbuatan. Kita gak tahu apa yang terjadi karena gak cerita-cerita. Tapi dia mau menyerahkan. Siapa yang mau menikahi latar belakang pelacur seperti ini? Saya tanya saudara, siapa? Tapi kasih karunia Tuhan bekerja di luar apa yang kita pikirkan. Ayat itu, cerita Rahab gak selesai seperti itu.
Saudara, lihat dalam Matius pasal 1. Salah satu keturunan daripada nenek moyang Yesus Kristus disebut ada Rahab di sana. Rahab dinikahi oleh Salmon. Lalu kemudian great-great children-nya yaitu Boaz yang menikah sama Ruth.
yang akhirnya punya si Daud, saudara-saudara. Keturunannya punya Daud. Indahkah, saudara-saudara? Berarti dia menikah. Siapa Salmon itu? Saya tanya saudara. Alkitab berkata Salmon adalah latar belakang orang Yehuda. Kalau saudara carilah dalam Alkitab, Salmon itu adalah orang latar belakang Yehuda. Dan dia disebutkan tidak banyak, tapi dia adalah seorang yang membangun Bethlehem, kota Bethlehem. Wow, saudara. Jadi tidak heran ketika Boaz yang cerita dalam Ruth itu adalah anak orang kaya. Tapi poin saya bukan itu. Poin saya ini, saudara-saudara. Boaz sudah berumur, dia tidak menikah. Dia tahu waktu Tuhan. Tapi yang menarik adalah ini, saudara-saudara. Sama seperti Boaz, juga sama seperti Ruth, sama seperti Rahab, yang mempercayakan diri pada Tuhan, His grace, menyerahkan dirinya pada Tuhan. Dan ini Rahab, ibu teladan. Kita tidak sebutkan, tapi yang kita tahu tidak disebutkan peranan mamanya. Tapi yang kita lihat adalah Boaz, godly man. Dan dia tidak pusing. Dia mau menikah kapan? Mungkin mamanya cerita, bilang seperti ini. Boaz, gak usah pusing soal jodoh dan sebagainya. Saya dulu latar belakang pelacur. Ya ini orang gak mau, tapi ada. Papamu mencintai. Oh, saudara-saudara. Poin saya hanya satu. Bahwa Rahab itu menyambut, menerima kasih karunia. Faith, iman. Kasih karunia dari Tuhan yang diberikan. Dia menyambutnya, menerimanya. Dan Alkitab berkata, namanya tetap Yakobus pasal 2. Rahab si pelacur. Tapi yang berbuat beda adalah latar belakangnya pelacur. Tetapi sekarang dijamah, diubah. Dijamah oleh Tuhan karena kasih karunia yang begitu besar. Kita gak bisa mengubah masa lampau kita. Tapi His grace, His power, kebenaran Kristus itu sanggup menjamah. Orang yang bobrok, orang yang di mata masyarakat tidak bagus seperti Rahab diangkat. Why? Karena kasih karunia yang melimpah yang diberikan untuk kita, saudara-saudara. Begitu indah. Kita tidak jauh dari Rahab karena kita orang yang berdosa. Tapi Tuhan kasih karunia-Nya, kebenaran-Nya sanggup menolong kita sehingga kita reign in this life. Mari kita berdoa bersama-sama.